2 от мястото на събитието.
Дискусия на тема за една обновена социална България, нашите алтернативи от 14 март.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, другарки и другари, за тези, които представляват политическата сила БСП, позволете ми да изразя своето чувство на удовлетворение, че толкова много авторитетни личности, видни представители на българския обществен живот, на научната мисъл в нашата страна, се отзоваха на нашата покана за днешната среща. От съобщенията и поканите, които сте получили, знаете, че повода за нея е началото на една широка обществена, а ние се надяваме и политическа дискусия за едно алтернативно бъдеще на България. Няма да се спирам на конкретните цифрови данни, на статистиките, които предопределят необходимостта от действително търсенето на реални, а не мними алтернативи на днешното ни състояние. И всички сме наясно така също, дори бих казал и най-горещите поклонници на статуквото след 10 ноември 1989 година, че държавата, а за жалост и обществото, се намират в задънена улица. Че ние не виждаме никаква перспектива, която реално би могла да изведе България, наследник на една хилядолетна култура, в най-широкия смисъл на това понятие, до желаните европейски хоризонти. Но аз не бих спрял до тук. Не само европейски, защото днес до голяма степен центъра на историята и на историческия прогрес се мести на изток. Така че какво можем да кажем по отношение на световните хоризонти, на високите стандарти на 21 век, който отвежда човечеството в едно ново цивилизационно състояние. Темата, разбира се, е всеобхватна, много широка, защото когато говорим за алтернатива по отношение на държавата и на обществото, ние, разбира се, имаме предвид събирателния образ на алтернативни политики във всяка една сфера от живота на съвременното българско общество. В никакъв случай не претендираме, че в рамките на днешната дискусия ние можем да намерим някакви, дори що годе, завършени отговори на всички тези сложни въпроси. Но ако се умееме с днешната дискусия, дори да хвърлиме един камък в, за жалост, блатото на нашата днешна реалност, ако дори се умееме днес да, образно казано, да разквакаме жабите в него, това все пак ще бъде един успех. Ние, организаторите на днешната среща, имам предвид дискусионния клуб Политика 21 към градския съвет на БСП в София и, разбира се, нашите гости, които сме поканили от Българска академия на науките, силно се надяваме, че след тази среща ние ще започнем и един смислен, градивен и все по-широк обществен диалог и по отношение на конкретните алтернативни политики. Защото неизвестностите, рисковите фактори пред България, както във вътрешен план, така и в по-стеснен и по-широк международен план, стават все по- и все по-големи. Не е случайно, че поканихме колеги, представители на най-авторитетната институция в нашата страна, която се ползва с уважението на цялото общество и която, между другото, се явява и стожер, и хранител на скрижалите на духовността на българската нация, именно Българската академия на науките, да бъде и наш партньор и, разбира се, чрез нейни представители да откриеме тази широка обществена и няма да крие, разбира, защото то е неизбежно политическа дискусия в България. Възнамеряваме в бъдеще по отношение на секторните политики да включиме в нашите разговори, в обсъжданията и представители на обществената мисъл, представители на академичните среди и от други държави. Защото голяма част от проблемите, с които ние се сблъскваме, се явяват до голяма степен също и сериозни проблеми в различна степен. И на всичките страни от Централна и Източна Европа, от Балканите, а засягат, макар и по специфичен начин, и високо развитите страни от Западна Европа. Позволете ми сега да дам думата на другаря, става дума от моя гледна точка другар, тези от вас, които не са представители на БСП, могат, разбира се, да използват друго обращение, Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП в София, за кратки встъпителни думи.
Аз ще стана и прав. Добър ден на всички, за да се виждаме по-добре. Както си обещахме в края на 2017 година, когато тук, над вечерието на коледните празници, се събрахме на една по-обща дискусия, която има идейно-политически характер с оглед темата, която бяхме задали. Помните част от вас, които бяха и тук. Лявото вчера, днес и утре. Оказва се, че тази тема е много актуална и аз благодаря на всички, които се включиха тогава. Те бяха немалко, на 120 души бяхме в тази зала и представители на академичната общност, не само на представители на БСП като партия, на различни равнища в БСП, но и от други политически сили, за да можем да търсим така един отговор на един въпрос лявото вчера, днес и утре, като прочит, като история, като оценки, за да може на тази основа да търсим отговор на един въпрос, който поставяме днес за левия социален проект, за един по-различен модел на управление, така както си обещахме в края на онази дискусия. Ще се опитам да кажа, да допълня думите на професор Захариев, тъй като не случайно сме избрали платформата Градски дискусионен клуб Политика 21 за основа на тези дискусии, включително и секторни, които предстоят. Целта е максимално широк кръг и потенциал от хора, експерти, интелектуалци, представители на академичните общности да се включат. Защото това не е проекта само на БСП. Това е проекта на всички онези, чието сърца туптят в ляво и които искат една по-различна България от тази, в която днес живеем. Тоест, сами по себе си БСП не счита, че има сама по себе си единствено и само потенциала да представи една такава алтернатива, защото тя е по силите на много хора. И в случая ще повторя нещо, което е много важно. За да може това да се случи, трябва да имаме, да можем да събираме и да прибавяме, а не да изваждаме и да отстраняваме. Казвам това, защото има нещо, което за мен е най-важно в момента и може би в рамките на тази дискусия не малко икономисти, които виждам тук, пък и благодаря на Българска академия на науките и на екипа на академик Воденичаров, който така от няколко години мислят по този въпрос. Каква икономика ни е нужна? От каква икономика се нуждае България? Защото политиката в последствие е надграждащ елемент на икономиката, а не икономиката да е надграждащ елемент на политиката, както се случва в момента, тъй като виждаме следствието от това. Това, разбира се, не означава дебат само по данъчната политика, с която много често започваме в ляво и която виждаме, че не се приема нееднозначно в обществото. По-скоро структура на икономика и отношение към важни сектори, като социалния, образователния, здравния. Защото ще дам само един пример. Ако в рамките на сегашната бюджетна политика, ако в сегашните рамки ние тръгнем да правим някакви промени или да търсим нови модели, ще си щупим главата. Не случайно, помните, когато БСП предложи така наречен алтернативен бюджет, министъра тогава на финансите Кирил Ананиев каза, вие ще съберете с 1 милиард по-малко. И той беше дълбоко, не беше дълбоко неправ. Защото ако в тези рамки ние разсъждаваме, наистина, математиката показва, че ние ще съберем по-малко данък. Т.е. по-малко приходи. Т.е. ние търсиме качество нещо по-различно от това, което и тогава и самия министър на финансите разбра, какво предлагаме. Защото алтернативният бюджет, който БСП предложи, по-скоро би трябвало да бъде първата крачка към серия от дискусии, част от които и ние като градска организация и градския дискусионен клуб, съвместно и с различни партньори, и БАН, и други политически партии, във ляво сядаме на една маса да мислим какъв е този по-различен модел, каква е тази по-различна рамка. Как да имаме по-силна икономика, разбира се, с водеща роля на държавата, която да подпомага, да насърчава тези процеси, за да можем да имаме и повече средства и ресурс, да правим ни се една качествена на европейско равнище социална политика, оттам и образователна политика, която обслужва нуждите на държавата и на бизнеса, а не просто образование само за себе си. Включително и вече за здравния модел, за който БСП обяви, че започва да мисли, но един друг различен здравен модел се прави с доста повече средства и с малко по-различен подход. Излизаш от сегашните рамки, в които, пак казвам, ако тръгнем да разсъждаваме, дали ще бъде в ляво или в дясно на функцията едно неизвестно, то няма да реши качествено проблема. Затова искам да поставя въпроса по този начин, да търсим и да се отговор на въпроса каква икономика ни е необходима, за да можем да осигурим качествен живот и едно друго равнище на благосъстояние на обикновения българин. А секторните политики, които ще готвим от тук нататък с различни експертни групи, това ще има своя вече конкретен израз и за здравеопазването, и за образованието, и за социалния модел. Но преди всичко трябва да видим каква е базата, икономическата база. Оттам да тръгнем, да решаваме задачите и мисля, че ще се съгласите с този подход, който ви предлагам. Искам да благодаря и на председателя на политическа партия АБВ, тъй като нашата среща беше много дискусионна в един друг дискусионен форум, по-малък от този, за неговото желание и готовност да приеме поканата да участва лично, все пак и като експерт, като човек, икономист, който наистина, така ще се радвам да има своя съществен принос в тази дискусия и в оформянето на тази лява алтернатива, на този ляв социален проект, който е по-различен и който ние имаме амбицията да започнем да налагаме постепенно в обществото посредством и на вас, медиите, които ви благодаря, че уважихте днешния дискусионен форум. С това искам да пожелая успех на тази втора порода си среща по пътя към следващите, в които ние ще оформим тази визия за бъдеще, която сме си поставили като амбициозна цел. Благодаря и на градския дискусионен клуб, благодаря и на академик Воденичаров и на всички негови колеги академици, които ще представят този проект и по-точно техния труд, който така стана достояние преди година-две и по който те продължават да работят и да разговарят с различни институции, включително и с президентската и с изпълнителната власт, но да се надяваме, че тук почвата, която ние ще им създадем, ще бъде по-благотворна, за да може той да започне да се развива. Благодаря ви.
Добре. Благодаря на Калоян Паргов. И в самото начало искам да кажа, че наш партньор също в тази инициатива и в последващите ни срещи смятам, е едно ново обществено движение с амбицията да прерасне и в общобалканско под името Морал.
транскрипцията е свързана с Международно обединение за реформи и алтернативни политики. И разбира се, за бъдеще ние дори ще разшириме този кръг от най-вече в посока на обществените структури, структурите на гражданското общество, които не само да се превърнат в своеобразна трансмисия и към по-широки обществени кръгове, но и до голяма степен да утвърдят онова, което е наше желание и в политически план включително, а именно тези алтернативи да не бъдат изкуствено и мнимо идеологизирани, а да се утвърждават като национално укрепващи и национално градивни. Има едно също сърдечно писмо от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм, господин Петър Кънев, с най-сърдечни пожелания към нашия форум, с извинение, че лично не може на този етап да се включи поради ангажименти в парламента, но и с уверение, че той ще съдейства да се използва всичко това, което се дискутира тук и в рамките на дебата и работата на Икономическата комисия на Българското народно събрание. Сега ми позволете да дам думата на академик Стефан Воденичаров, който беше инициатор и ръководител на колектива, който подготви вижданията на БАН, за които вече стана дума, по отношение едно алтернативно бъдеще на нашата страна. Моля, академик Воденичаров.
Добър ден. Първо искам да благодаря на КОД-21 за поканата да представим този наш труд. Ще бъда много кратък. Всъщност големите проблеми, които стоят в момента пред България в областта на здравеопазване, образование, демография, всякакви промени в тези области не може да свидат след една-две години резултатите. Минимум 10-15 години са годините, които показват дали предприятите промени са добри или не. През последните 25-6 години в България непрекъснато се правят реформи, непрекъснато се променят нещата и не може да се види кое до къде стигнало. Затова преди около 3 години си помислихме, че нека да почерпим опита от по-успешни държави. Например, примера на Южна Корея, която 52-3 година е една от най-бедните страни в света, на базата на разработване на дългосрочна програма е в момента тази държава, същото и с Сингапур. Да не изброявам другите държави. Ако ние в България седнем и направим една широка дискусия по всичките тези области, достигнем до някакъв консенсус и казваме, това са пътищата за развитие на отделните области в нашия обществен живот. Това нещо стане документ. И който дори да поеме бремето на управлението на държавата, защото за мен това е бреме за всеки, знае кои са крайните цели, отляво ли ще ги прави, отясно ли ще ги прави, вече това е вече негов избор. Но се знае, че това ще бъдат. Това ни накара преди 3 години да разработим един малък материал. След това колеги от университети се присъединиха. Този материал предстоя доста дълго в 43-тото Народно събрание. Бяхте го раздали на всички партии, които представляват там. Искам само да кажа, че БСП беше тази на една среща в Пловдив, покани наши представители да говорим тази тема. Книжка излезе с целия труд през юли. Дадохме на всички членове на правителството, на всички парламентарно представени партии и на извънпарламентарно представени партии. Тръгнахме из страната и почнахме да произвеждаме дискусии. Колегата Дамянов направи преди около 2 седмици една много силна дискусия за здравеопазването, на която министър на здравеопазването присъстваше парламентарно представени хора в областта на медицината. Колегата Атанасов направи една изключителна конференция в земеделието между България и Холандия, водещата страна в земеделието. Аз бях учуден, като разбрах, че Холандия, която е наполовина от територията на България, е втората света по износ на селскостопанска продукция. и то благодарение на нейната изключителна наука. И така искаме стъпка по стъпка да седнем всички да говорим на тези теми. Каква е и другия подтекст? Тази година, 2018 година, се навършват 100 години от началото на разделението на българите. Ние сме уникална държава, която 100 години сме се разделили. Явно, че миналото не може да ни събере, но ако всички седнем да приказваме за бъдещето, може би това ще ни събере. Аз ще помоля колегите, които са разработили някои от главите, да вземат да изложат което е там. Те са специалисти, ще помоля първо академик Дамянов в областта на здравеопазването. Споведам.
Добър ден, Радмир. Предполага се, че аз в рамките на 10-12 до 15 минути трябва да ви изложа проблемите на здравеопазването с перспективата да ги решим дългосрочно за следващите 20-30 години. Такава е нашата цел с програмата, която разработваме съвместно с академик Воденичаров. Естествено, че това е иллюзия. Мога да загадна някои проблеми, да загадна някои решения и да съм отворен за дискусия. Впрочем, това би трябвало да се случи в началото на преустройството на системата на здравеопазването. Тази година, като говорим за юбилей, е юбилейна спрямо здравната реформа, която предприе Илко Семерджиев с неговия екип. Една смело мога да формулирам като аджемийска реформа. Ако я бяха направили юноши, да им каже човек, халал ви вяра, млади сте, да сбъркате. Защо имам смелостта да го кажа това нещо? Защото се бръква в една система смело, разбутва се, разбива се, само че проблемите в здравната реформа, както и в икономиката, не се проявяват в първите 2-3 години, а след 10-15 дори 20 години. В резултат на това ние сега сърбаме по парата. В резултат на непрекъснатата реформа, перманентна реформа в здравеопазването, здравеопазването с всички свои здравни показатели дърпа назад. Няма да ги изброявам като отрицателен естествен прираст, бавно растяща възраст, заболеваемост и така нататък. По този въпрос се говори във всички социологически и други политологични и така нататък анкети. Два основни момента имаше в тази здравна реформа. До болнична помощ или извън болнично здравеопазване и болнична. За сега оставям настрани други проблеми, като спешна помощ, лекарство, снабдяване, които си имат своите самостоятелни, деликатни проблеми. В болничното здравеопазване в рамките на един ден се родиха 5200 общо практикуващи лекари. На мястото на бившите участъкови лекари и специалисти. Общо практикуващия лекар трябва да владее клиничната дисциплина обща медицина. Обща медицина означава, че той трябва да знае от всичко по-малко. И когато дойде при него пациент с уши, нос, гърло проблем, да може да го реши отчасти. Урологичен проблем отчасти и така нататък. Тези хора, които изведнъж станаха общо практикуващи лекари, нямаха хапер от общата медицина. Това бяха бивши интернисти, хирурзи, уролози, педиатри. И ние им казваме, вие сте общо практикуващи лекари. И сега при един уролог, като дойде едно пеленаче на един месец, той трябва да го диагностицира и да се сети какви бяха диагнозите в детската възраст? Какви лекарства бяха те там? Токсични и т.н. Или пък един педиатър да обслужи един 90 годишен старец и да му сложи катетър. Как да стане това? Нали разберете, че това е просто невъзможно. Оттам нататък ние казахме, да, общо практикуващи лекари трябва да бъдат обучени. Дадоха се едни 20 милиона от Европейския съюз. В резултат на това около 500 бъдещи общо практикуващи лекари минаха на по няколко дневни до няколко десетки дневни курсове. Но 20 милиона бяха усвоени, някои имат хотели, някои имат институти от тая работа. Само, че общо практикуващите лекари, опитността им не нараста. След това си дадоха още едни милиони, за да добавим компютри. В резултат на цялата тази работа, ние казахме, общо практикуващите лекари сега трябва да вземат специалност до 2-3 години. Същевременно ги направихме еднолични търговци. И казахме, ти като едноличен търговец сега ще придобиеш специалност и сам ще си плащаш, за които ще си взел специалност. Страхотен стимул за този човек, който трябва да издържа кабинета си, да плаща на медицинска сестра, да плаща всички комунални услуги, да си купува консумативи и така нататък. В резултат на това 20 години след като тази реформа започна, ние сега отчитаме, че общо практикуващите лекари около 50% са притежатели на специалността обща медицина, но средната им възраст на тези общо практикуващи лекари е около 58-59 години. С голяма перспектива. Следващото, което е много тънко, е, че можем да кажем, че 5000-5200 бяха първоначално общо практикуващи лекари. Казахме ви, и трябва да си конкурирате и тези, които са силни, те ще оцеляват. Как да се конкурират, като те в момента са 4407 и няма нови кандидати? Каква конкуренция, каква неолиберална политика, какво здравеопазване? Цялата тази проблематика създава проблем. На всичко отгоре им казваха, на вашите плащаме на глава от населението. Тоест, по капитация. Не как лекувате, какво качество се получава, ние ще ви плащаме на бройка. Щом плащате на бройка, ми намери се в Родопите един колега, който имаше 10 000 пациенти. Ами той за една година жив да е горкичкия, по 100 души да гледа на ден, пак не може да ги види. Разбирате до какви аномалии се достигна. В резултат на това изчерпвам проблема за доболничната помощ за първите 5 минути. Казвам, до тук спирам, но проблемите пред доболничната помощ стоят с канска сила. Следващия проблем. Болнично здравеопазване. Някъде около 10 ноември ние заварихме около 220 болници, след които се брояха всички видове диспансери, всички видове санаториум. Реално тогава около 160 бяха истинските болнични заведения. Дойде Световната банка и ни каза, много са ви болниците. Трябва да бъдат някъде 60 до 80 оптимално, както 60 болници стигат в съседна Сърбия. Англия има някъде около 180 болници. Австрия има около 80 болници. Ние казахме, окей, могат ли да бъдат 80-100? Може. Те са сега 345. Ако броим тези болнични звена, които се разкриха като малки лечебни бази на места, където бяха ликвидирани всякакви други здравни услуги, наречени като медицински центрове или ДКЦ-та, и се оставиха по 6 до 8 легла, ще изядат над 480 местата, където трябва да лежат пациентите. От Световната банка ни казаха, трябва да намалявате броя на леглата. 80% от здравеопазването трябва да остава в доболничната помощ. Само 20% да лежат. Ние казахме, окей, преди 2010 година бяха 48 000 леглата, сега 2018 година са 51 500. Продължават да намаляват, както виждате, агресивно. Тоест, има нещо сбъркано в цялата система. Създаваме еднолични търговци, общо практикуващи лекари, създаваме болници, търговски дружества. Само, че тогава, когато откриваш болнични структури като търговски дружества, не значи да ги разкриваш без държавна опека, без държавен контрол. Това означава, че трябва да имаш един скелет от държавни болници, които да ти гарантират държавното здравеопазване, спешната помощ, гериатричната помощ, педиатричната помощ. И тогава да кажеш, хайде сега ние да правим екстри. Ние нямаме ясна формулировка, що е университетска болница. В Австрия има 7 университетски болници. У нас има 37. Що е то университетска болница? Всеки знае, че университетска болница е там, къде се учат студенти. Бургас Мед е университетска болница. Къде в Бургас сте виждали студент? Областните болници са определени от тях пред фалит. Как може държавата да остава безгрижно и да стои и да ги гледа? Защо? Защото на базата на здравноосигурителната система парите за здравеопазване идват от здравните осигуровки. Само, че на болниците им се казва, на вас ще ви се плаща толкова, колкото клинични пътеки сте изработили. Тогава ние работим на калпак и приемаме и фалшифицираме диагнози, фалшифицираме това, но, прощавайте, тази болница се води държавна болница. Нейн баща, нейната майка е държавата. Държавата не плаща никакви консумативи. Тя плаща чат-пат за апаратура, чат-пат за някои нови отделения, които ще се открият по проекти, по това онлайн. Не може така. Нито държавата, нито общините имат право да стоят безгрижни. Само, че този бюджет не е планиран. И тогава болницата е длъжна да си покрива всички разходи. Кажете, трябва да покривате сега онкологичните лекарства, хоп, тя пак бърка в клиничните пътеки, и тези клинични пътеки априори при раждането си бяха недофинансирани. Казват ви, че трябва да излекувате една херния в рамките на 700 лева. И той има от херния до херния. Казват ви, че трябва да направите една операция на застомашната жлеза за 3000 лева. Ми прощавайте, една операция така може да излезе и 35 и 40 хиляди. Откъде идват тези пари? Тоест, болниците ние сме ги прецакали от всякъде. Затова болниците в областите са в лошо положение. Има към 88 общински болници. Давайте сега да ги унищожаваме в Нова Загора да продаваме. Ами, държавата има едно понятие, което отдавна се консумира и много хора са го чували, което се казва национална здравна карта. Това значи в националната здравна карта да маркирате къде държавата ще покрива задължително лечебно заведение, за да бъде населението и здравно обслужено. Тази здравна карта стои тайна и за нас, хората в здравеопазването. Същевременно вратите са широко отворени и тъй като трябва да се разкриват търговски дружества като болници, частните болници в България в момента са 131. Във всички развити страни частното здравеопазване е 7-8% от общото болнична система. При нас е 38%. Само, че в частна болница ти не можеш да вкараш спешно болен, не можеш да вкараш възрастен болен, не можеш да вкараш неосигурен болен, не можеш да направиш туй. Тя си има своите плюсове. Защо държавата разрешава навсякъде, където не е непременно необходимо да се откриват частни болници? В София те са над 90, в Пловдив са над 30, Пазарджик са 5. Защо? Защо няма в Разград? Защо няма в Добрич? Защо няма в Сливен? Защо няма в Ямбол? Държавата не е ли тази, която каже, ти искаш да направиш частна инвестиция? Там населението има нужда от теб. Вложи го там. А трябва навсякъде да си изсипят нещата на едно и също место. Тоест, ще приключа с това, че държавата се оказа лош стопанин на здравеопазването си. Държавата няма право да се оттегне от здравеопазването. Може да има частно здравеопазване, но трябва да се каже, че публичното здравеопазване ще се финансира с публични пари, а частното здравеопазване с частни пари. А не държавни пари да се изсипват и в частните болници, които в момента прекрасно се развиват. Те са красиви, хубави. Така, уважаеми колеги, мога още много да ви говоря. Проблемите в здравеопазването са толкова много, че са неспасяеми.
Благодаря ти много. Колегата Кендеров, който от дълги години разработва методи за промяна на системата на обучение, и то доста успешно. Заповядайте.
Добър ден. Ще ме извините, че не съм сигурен дали мога да говоря седнал. Свикнал съм от преподавателското време няколко десетилетия да говоря изправен. Но ми е по-лесно. Аз веднага ще коригирам академик Воденичаров. Съм един от малкото хора, които казват, че системата от образованието, от системата на образованието няма нужда от реформа. Сега обаче е да се разберем какво значи образование, образователна система. Става дума за, както си го знаем, различните слоеве в образование. Предучилищно образование, начално образование, след това това, което викаме прогимназия, гимназия, висше образование, докторатура. Това е част от системата. Начина по който е организиран също няма нужда от кой знае каква реформа, има неодавно приет закон, той не е съвършен, но така или иначе структурата е там и тя няма нужда да бъде променена.
Дискусия на тема за една обновена социална България, нашите алтернативи от 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.